Today This Morning.
Halo, selamat pagi, apa kabar? Kembali saya Eva Masreva hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC di hari Jumat 16 Juli 2021. Hari ini saya dan sebagian teman-teman di Amerika ini lagi seneng-senengnya karena Presiden Joe Biden baru mengirimi kami cek atau semacam tunjangan lah buat para orang tua supaya bisa menghidupi atau membiayai anak-anak mereka. Ini baru pertama kali dalam seumur hidup, seumur tinggal di sini deh, dapat kiriman cek dari Presiden. Wow.
Tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20 ribu lebih.
Nah, itu tadi laporan dari Yogyakarta, di mana pemerintah Indonesia dikatakan akan memobilisasi puluhan ribu perawat dan dokter untuk mengatasi lonjakan COVID-19. Informasinya akan kami sampaikan lengkap hari ini, selain tentunya.
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19. But if we fail to find a catch-up and catch up those who have missed their vaccines,
WHO dan UNICEF menilai ada 23 juta anak-anak yang terlambat atau bahkan tidak diimunisasi vaksin-vaksin penting karena terhambat COVID-19. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak kembali di podcast kami, VOA This Morning, dan platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita utama pagi ini bersama Madayoni.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madayoni. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden Kamis meluncurkan program anti kemiskinan terbesar Amerika dalam setengah abad untuk pertama kalinya mengirimkan pembayaran bulanan guna membantu sebagian besar orang tua Amerika merawat anak-anak mereka.
It's historic and it's our effort to make another giant step toward ending child poverty in America.
Departemen Keuangan mengatakan uang itu akan dikirim ke rekening bank sekitar 39 juta rumah tangga yang mencakup 88% anak-anak di Amerika dan secara keseluruhan mewakili sekitar 60 juta anak. Di bawah program ini, keluarga-keluarga akan menerima hingga $300 per bulan untuk setiap anak di bawah usia 6 tahun dan tunjangan bulanan $250 untuk setiap anak berusia 6 tahun ke atas. Untuk saat ini, pembayaran akan diperpanjang selama 6 bulan hingga akhir 2021. Meskipun Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat di Kongres berharap untuk memperpanjang tunjangan ini sebagai bagian dari paket langkah-langkah jaring pengaman sosial yang mereka ingin terapkan. Angela Merkel yang sudah bertemu dengan 4 presiden Amerika selama menjabat sebagai kanselir Jerman sedang berada di Washington DC. Merkel Kamis bertemu dengan Biden di Gedung Putih untuk mempererat hubungan.
Today we're talking about further advancing strong US-German relationships, which has been strong and is getting stronger.
Kedua pemimpin diperkirakan akan membahas isu-isu termasuk pandemi, kebangkitan Tiongkok dan pipa gas alam dari Rusia ke Jerman yang belakangan mengganggu hubungan Amerika-Jerman. Sebelum bertemu Biden, Angela Merkel Kamis juga menerima penghargaan gelar kehormatan dari Universitas Johns Hopkins. Merkel dianugerahi gelar Doctor of Human Letters oleh Universitas Johns Hopkins atas kepemimpinan globalnya yang berprinsip dan berani. Angela Merkel tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan September mendatang, sehingga banyak yang menganggap kunjungannya kali ini merupakan kunjungan politik menjelang akhir masa jabatannya. Kepala Badan Urusan Kesehatan Masyarakat atau Surgeon General Amerika, Vivek Murthy, Kamis menyampaikan anjuran kesehatan masyarakat yang mendesak masyarakat untuk membantu membatasi penyebaran informasi yang salah tentang COVID-19 yang katanya telah menyebabkan kelambanan program vaksinasi Amerika.
They've allowed people who intentionally spread misinformation, what we call disinformation, to have extraordinary reach.
Dalam anjuran Murthy yang pertama sejak menjabat awal tahun ini, ia menyebut kesalahan informasi kesehatan sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang bisa menyebabkan kebingungan, menuai ketidakpercayaan, membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak upaya kesehatan masyarakat. Ia menyebut penelitian baru-baru ini yang menunjukkan bahwa paparan singkat pada informasi vaksin COVID-19 yang salah telah membuat orang cenderung tidak ingin divaksinasi. Seorang reporter terkenal masalah-masalah kriminal Belanda yang minggu lalu ditembak di Amsterdam telah meninggal dunia. Pernyataan dari keluarga Peter R. de Vries mengatakan wartawan itu berjuang sampai akhir tapi tidak bisa memenangkan pertempuran. Peter hidup menganut keyakinannya, bertekuk lutut bukan cara untuk bebas. Kata pernyataan itu, kami sangat bangga padanya dan pada saat yang sama sangat berduka. Peter R. de Vries selalu berdedikasi, ulet, tidak takut pada apapun dan siapapun, selalu mencari kebenaran dan membela keadilan, kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam cuitan di Twitter, dan semakin membuatnya dramatis karena sekarang ia sendiri menjadi korban ketidakadilan yang besar. Pemerintah Afrika Selatan mengirim 25.000 tentara ke daerah-daerah yang disebutnya titik rawan, sementara mencoba menghentikan kekerasan agar tidak menyebar ke seluruh pelosok negeri. Protes terhadap pemenjaraan mantan Presiden Jacob Zuma karena menghina pengadilan berkembang menjadi kerusuhan sipil akhir pekan lalu. Massa menjarah dan menghancurkan bagian kota, membakar dan menghancurkan pabrik dan gudang. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Ketika para tentara menuju daerah-daerah yang terancam massa, demikian juga warga yang berupaya menegakkan hukum sendiri. Dalam video yang dikirim ke VOA oleh seorang perwira senior militer, warga sipil terlihat melepaskan tembakan dengan pistol dan senapan laras panjang ke arah kerumunan yang mencoba memasuki pinggiran kota di kota Pelabuhan Durban. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, meluasnya perbakan virus corona dan pembukaan sejumlah rumah sakit lapangan mendorong pemerintah merekrut sekitar 20.000 perawat dan 2.000 dokter. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Tiga hari terakhir ini kasus virus corona di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, jauh di atas Rusia, Iran, India, dan Amerika, yaitu di atas 50.000 kasus baru per hari. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah siap memasuki skenario terburuk. Ia memperkirakan kasus harian kemungkinan akan terus naik hingga angka 60.000 per hari. Untuk melayani kebutuhan pasien dibutuhkan penambahan tempat tidur yang diperoleh melalui konversi di rumah sakit, penetapan status rumah sakit khusus COVID-19, hingga pembukaan rumah sakit lapangan. Sebagai konsekuensinya tentu akan dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20.000 lebih yang segera di-deploy dan mereka di-training dulu berapa hari kemudian dimasukkan dan dipekerjakan.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito juga menyinggung rencana ini dalam keterangan pers harian pada Kamis sore. Target konversi tempat tidur di rumah sakit mencapai 40% khusus untuk layanan COVID. Selain itu, rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan khusus COVID juga akan dibuka.
Penambahan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perbaikan penanganan yang dilakukan pemerintah. Kebutuhan ini akan diisi dengan mahasiswa tingkat akhir dan perawat yang belum melewati ujian kompetensi atau UKOM untuk membantu penanganan COVID-19 dengan supervisi dari perawat senior.
Rencana pusat ini disambut baik pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, mengatakan dengan aturan baru yang keluar, pemerintah bisa merekrut mahasiswa yang telah selesai teori. Pembayun memastikan ketika bertugas mereka tidak akan merawat pasien COVID-19 dalam kategori berat. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan meminta institusi pendidikan kesehatan untuk memobilisasi mahasiswa mereka yang berada dalam tahap akhir kuliah.
Sebagai tanda terima kasihnya, mereka ini masuk di dalam hitungan SKS untuk PKL-nya, praktek kerja lapangannya. Nah, ini dihargai seperti itu, sehingga pada saat mereka melakukan kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses menyelesaikan pendidikan. Tentu saja ini tetap diawasi oleh para dosen dari institusi pendidikan tersebut.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia WHO dan Dana Anak-Anak PBB UNICEF hari Kamis melaporkan 23 juta anak tahun lalu tidak diimunisasi untuk melawan penyakit-penyakit mematikan seperti campak, polio, dan difteri. Kedua badan itu mengatakan gangguan terhadap layanan imunisasi yang disebabkan oleh COVID-19 telah memperlambat kemajuan vaksinasi anak-anak selama satu dekade. WHO dan UNICEF melaporkan anak-anak di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Timur Laut Tengah adalah yang paling terdampak luas. India menduduki puncak daftar 10 negara di mana anak-anak tidak menerima dosis pertama vaksin kombinasi difteri, tetanus, dan pertusis. 9 negara lainnya berada di kawasan Amerika dan Afrika. Indonesia ada di posisi ketiga. Direktur Departemen Imunisasi, Vaksin, dan Biologi di WHO, Kate O'Brien, mengatakan gelombang baru COVID-19 dan peluncuran vaksin COVID-19 sedianya tidak boleh mengganggu imunisasi rutin ini. Ia mencatat vaksin adalah piranti paling kuat yang tersedia untuk menjaga kesehatan masyarakat.
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19.
Dunia telah dengan tepat memprioritaskan tanggap darurat terhadap COVID-19. Tetapi jika kita gagal mengejar ketertinggalan, mengejar mereka yang melewatkan imunisasi, memulihkan dan meningkatkan program imunisasi esensial, maka ada risiko serius bahwa wabah penyakit akan terus berkembang. Kita benar-benar tidak dapat beralih dari satu krisis ke krisis lain, ujar O'Brien. Sementara penasihat utama dan kepala urusan imunisasi di UNICEF, Evan Lemango, mengatakan, imunisasi di banyak negara pada paruh pertama tahun 2020 turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan penutupan fasilitas-fasilitas kesehatan, kebijakan penutupan wilayah dan penghentian kegiatan atau lockdown, dan masalah transportasi.
Better on recovery interventions such as the community mobilization activities.
Soal intervensi pemulihan seperti kegiatan mobilisasi masyarakat dan penyediaan alat pelindung diri pada tenaga kesehatan serta melakukan kegiatan partisipatif sebenarnya memungkinkan di beberapa kawasan seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga meningkatkan cakupannya.
WHO, UNICEF dan mitra-mitranya sedang membantu negara-negara dan wilayah untuk pulih dari pandemi dan memperkuat sistem imunisasi. Badan-badan itu menargetkan 90% anak-anak mendapat vaksin-vaksin penting selambat-lambatnya pada tahun 2030. Nah, jika tujuan yang ditetapkan PBB ini benar-benar tercapai, mereka mengatakan bahwa kematian sekitar 51 juta anak pada masa depan dapat dihindari. Demikian laporan tim VOA. Direct from Washington, the voice of America. Masih Ali Nejat, juru kampanye hak-hak perempuan di Iran sekaligus pemandu acara TV VOA bahasa Persia, menceritakan bagaimana agen-agen federal Amerika menyelamatkannya dari upaya penculikan yang rumit oleh otoritas Iran. Jesus Hemen Oni melaporkan disampaikan oleh tim VOA.
Masih Ali Nejat, aktivis hak asasi manusia sekaligus pembawa acara Tablet dari VOA Seksi Bahasa Persia, mengaku terbiasa menerima ancaman, tapi tidak seperti yang diterimanya kali itu.
I know that the Islamic Republic...
Saya tahu Republik Islam, Iran, memang punya rencana menculik saya dari New York. Saya masih tidak bisa mempercayainya. Tapi FBI kemudian memberitahu saya sekitar 8 bulan lalu bahwa saya tidak aman berada di rumah. Saya lalu bergurau tentang itu dan bilang, begini, saya menerima ancaman pembunuhan setiap hari.
Menurut agen-agen federal Amerika, rencana rumit yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Iran itu melibatkan penculikan Ali Nejat dan membawanya secara paksa ke Iran. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa 5 warga negara Iran dengan keterlibatan dalam skema yang dituduhkan. Abbas Milani, Direktur Studi Iran Universitas Stanford, mengatakan,
"They have never done anything as..."
Mereka tidak pernah melakukan sesuatu seberani ini, mencoba menculik seorang warga Amerika dari Amerika. Tapi mereka telah melakukan hal ini di Eropa dan Uni Emirat Arab. Dan alasan mereka ingin melakukannya karena ini adalah rezim yang bertahan berkat teror, berkat rasa takut. Dan Masih Ali Nejat telah sangat vokal menyuarakan kritiknya atas rezim di Iran dan telah sangat efektif mencoba membuat orang-orang mengorganisir berbagai bentuk perlawanan terhadap rezim ini.
Ali Nejat yang sekarang telah menjadi warga negara Amerika setelah melarikan diri dari Iran pada 2009 meliput pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah Iran dan memimpin gerakan media sosial untuk menentang hukum Iran yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Ali Nejat mengatakan,
"I gave the platform to the women inside Iran who are saying no."
Saya memberikan platform bagi perempuan di Iran yang mengatakan tidak pada pemaksaan berjilbab. Saya akan menyediakan platform bagi warga Iran yang menentang Republik Islam. Apakah itu bentuk kejahatan? Saya hanya melakukan pekerjaan saya.
Iran menolak laporan Departemen Kehakiman Amerika terkait rencana penculikan itu dan menyebutnya sebagai hal yang tidak berdasar. Tapi menurut pakar intelijen Heather Williams, pemerintah Iran telah berusaha mengumpan atau bahkan memaksa pembangkang kembali ke negara itu. Alinejad telah menyerukan agar ada tanggapan yang sama agresifnya dari pemerintahan Biden, yang juga menghadapi upaya yang rumit untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"We have never assessed Iran to be a good actor in the world.
Kami tidak pernah menilai Iran sebagai aktor yang baik di dunia, bukan hanya dari plot penculikan warga Amerika yang tinggal di Amerika ini saja, tetapi juga aktivitas mereka di kawasan yang sangat kami khawatirkan dan presiden telah mengambil tindakan balasan. Tapi pada saat bersamaan, kita masih melihat Iran dalam kepentingan AS dan kepentingan nasional kami untuk terlibat dalam diskusi yang sedang berlangsung." Sehingga kami bisa melihat lebih baik upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir.
PBB juga telah mengutuk dugaan rencana penculikan tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.